Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бишкекте кечки саат 6 болду. Эсенсизби 3-чү июль ишемби кечки берүүнү мен Сабыр Абдымомунов алып барамын. Жарым сааттык турузун темалары. Абакта турган саясатчы Жеңиш Молдокматов дагы 2 айга камакта калды. Ага октябрь окуялары боюнча массалык башаламандык уюштуруу беренеси менен айып тагылууда.
Баланы баягы атайын камакка салып, чорнолордун астына таштап, орманга кузарылып, страховка катары бекитип салышты да.
Таласта автокасса деп аталган долбоорго акчасын алдырып жибергендер милицияга кайрылышты. Алардын саны 500 ашкан.
Биринчи салганда эле алданып калдык негизичи, акчабызды алып алыпты. Эми азыр акчабызды берсин деген эле да.
Ошондой эле алдыда Борбор Азия аптекинде баяндар топтомунда тыңдайбыз. Азаттык менен калыңыз. Адегенде Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы жаңылыктарды Замира Кожобаевадан угуп алалы.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстанда акыркы суткада коронавирустан 8 адам көз жумду. Илдеттин капшабынан жарак дүйнө менен кош айтышкандардын 4-ө Бишкекте, 2-3 үйдө, Ош шаарында жана Жалал Абад облустарында бирден адам көз жумду. Оорудан каза болгондордун жалпы саны 2027 адамга жетти. Республикалык штабтын 3-чү июлга карата берген маалыматына ылайык, акыркы суткада 1352 адам вирус жуктуруп алганы лабораториялык жактан тастыкталды. Анын ичинде басымдуу бөлүгү Бишкекте 803 адам, Ош шаарында 42, үйдө 189, Ошто 67, Таласта 29, Нарында 24, Ысык Көлдө 37, Баткенде 81 адам вируска чалдыкты. Ушуну менен жалпы өлкөдө коронавируска чалдыккандардын саны 129232 адамга жетти. Оорудан 111934 адам сакайды. Орусияда коронавирустан каза тапкандардын саны өсүүдө. 5 күндөн бери коронавирустан каза тапкандардын саны болуп көрбөгөндөй өсүп жатат. Акыркы суткада жалпы өлкөдө 697 адам вирустан көз жумса, 3-чү июлга карата ооруга жаңыдан чалдыккандардын саны 24439 адамга жетти. Акыркы суткада 17899 адам сакайган. Пандемия башталгандан бери Орусияда 5,585,262 адам ооруга чалдыкты, 137262 киши илдетти. Көз жумду. Пентагон Баграм аэродромун Афганстандын коопсуздук күчтөрүнө кайтарылып берилиши АКШ аскерлеринин Афганстандан чыгып кетишиндеги маанилүү окуя деп эсептейт. Пентагондун маалымат катчысы Джон Кирби журналисттерге бийлик дагы деле бар деп айтып, америкалык аскерлер Афган күчтөрүн коргоого ыйгарым укуктуу экенин билдирди. Кирби бирок бул качанга чейин созуларын ачык айткан жок. Америкалык аскерлер жана алардын союздаштары 2-чү июлда Баграм аэродромун бошотту. Кечиресиздер, бул күнү акыркы аскерлер чыгып кетти. Баграм аскер базасы Афганстандын борбору Кабулдан 40 чакырым аралыкта жайгашкан. Америкалык аскерлер базага 2001 жылы декабрда киришкен. Чүй облустук сотунун судьясы Дамирбек Оңолбеков кызматынан алынды. Президент Садыр Жапаровдун буйругу менен Чүй облустук сотунун судьясы Дамирбек Оңолбеков кызматынан бошотулганын мамлекет башчынын маалымат кызматы 3-чү июлда кабарлады. Ага ылайык Оңолбеков жүрүштүрүш үчүн судьялык ыйгарым окуудан мөөнөтүнөн мурда бошотулган. 7-чү июнда сот жана укук коргоо иштерин өркүндөтүү кеңешинин жыйынында кызуу талкуу болуп, кечиресиздер, кызуу болуп иш бөлмөсүнөн кире албай жаткан судья тартылган видео көрсөтүлгөн. Ал Чүй облустук сотунун төрагасы Дамирбек Оңолбеков экени белгилүү болгон. Жыйынга катышып жаткан президент Жапаров аны кескин сындаган. Көп өтпөй соттор кеңеши президентке Оңолбековдун судьялык ыйгарым окуун мөөнөтүнөн мурда токтотуу тууралуу сунуш берген. Оңолбеков өзү маалымат агенттиктеринин бирине берген комментарий ринде жыйында көрсөтүлгөн видео былтыр 4-чү июлда ишемби күнү тартылганын билдирген. Оңолбеков мурда Бишкек гарнизонунун аскерлик сотунун судьясы болуп иштеген. Ал Кыргызстандын тарыхындагы эң узак жана чуулгандуу апрель окуясы тууралуу сотту териштирген. Жогорку кеңеш июль айында кезексиз отурумдарды өткөрөт. Жогорку кеңештин депутаттары 5-чү июлдан 30-чу июлга чейинки аралыкта ар шаршемби жана бейшемби күндөрү кезексиз отурумдарга чогулат. Мындай буйрукка парламент төрагасы Талант Мамытов 2-чү июлда кол койгон. Кезексиз сессияны уюштуруу жогорку кеңештин аппаратына жүктөлдү. Кезексиз жыйындар мамлекеттик органдардын жаңыдан ишке кирген конституциянын негизинде толук кандуу иштөөсүн камсыз кылуу жана колдонуудагы мыйзамдарды жаңы баш мыйзамга ылайык келтирүү максатында өткөрүлмөкчү. 6-чы чакырылыштагы жогорку кеңештин 8-чү сессиясы 30-чу июнда ишин аяктаган. Бул сессияда парламент 131 мыйзам, 615 токтом кабыл алганы белгилүү болду. Калининградда мигранттарга таксист жана мугалим болуп иштөөгө тыюу салынды. Орусиянын Калининград облусунун губернатору Антон Алиханов өзүнүн буйругу менен мигранттарга автобус айдоого, таксист жана мугалим болуп иштөөгө тыюу салды. Жарлык алайык, мигранттар тарбиячы, наабайчы жана кондитер болуп иштөөгө да укуксуз. Мындан тышкары мигранттарга башкаларды ишке орноштурууга, жумушчу тандоого жана батир берүүгө дагы тыюу салынды. Губернатордун жарлыгы 3 айдан кийин күчүнө кирип, жыл аягына чейин иштейт. Облустук бийлик бул пандемия учурундагы чектөөлөргө байланыштуу болгонун, тыюу салынган тармактарда вирус тароо ыктымалдыгы күчтүүрөөк болгону үчүн тандалганын билдирди. Облуста 1 июлдан тарта эмделбеген туристтерге саякаттоого тыюу салынды. Вируска каршы вакцина албаган кызматкерлер командировкага да чалышпайт. Балдар кинотеатр жана соода оюн зоок борборлорунда ата-энелерсиз бара алышпайт.
Рахмат Замира Кожобаева айтып берген бул жана башка кабарлар Азаттык Чекит орг сайтында эми эртеңки аба ырайы маалыматы. Кыргыз гидромет эскертет, 4 июлдан 8 июлга чейин Кыргызстанда ченемден тышкары ысык аба ырайы күтүлөт. Ош, Чүй, Жалал Абад, Баткен облустарынын өрөөндөрүндө абанын күндүзгү температурасы 41 градуска чейин жогорулашы күтүлөт. Ал эми эртең 4 июлда кээ бир райондордо өткүн өтүп күн күркүрөшү күтүлөт. Шамалдын багыты өзгөрүлүп турат. Чүй өрөөндө абанын температурасы түнкүсүн 20-25, күндүз 34-39, Таласта 17-22, күндүз 33-38, Ош, Баткен, Жалал Абад облустарында түнкүсүн 20-25, күндүз 35-40 градус, Ысык Көл дубанында түнкүсүн 13-18, күндүз 25-30, Нарын облусунда түнкүсүн 8-13, күндүз 25-30, Чолпон Ата шаарында өткүн өтөт, абанын температурасы түнү 16-18, күндүз 25-27 градус, Бишкек шаарында түнкүсүн 22-24, күндүз 39 градуска чейин ысыйт. Баяндарга өтөлү, абакта отурган оппозициялык саясатчы Жеңиш Молдокматов дагы 2 ай камакта калтырылды. Ага октябрь окуялары боюнча массалык башаламандык уюштуруу беренеси менен айып тагылууда. Ошол эле маалда октябрь окуяларынын башкы активдүү 2 катышуучусу Евразия экономикалык комиссиясына министр болду. Теманы кабарчыбыз Марат Такаев улантат.
Жеңиш Молдокматов 6 майда Ички иштер министрлигине суракка чакыртылып камакка алынган. Алгач ага октябрь окуяларында атайын кызматтын имаратын басып алуу тууралуу айып тагылып, кийин массалык башаламандык уюштуруу беренесине өзгөртүлгөн. Соттун дагы 2 айга камакка калтыруу чечиминен кийин Молдокматовдун апасы Айтбүбү Авасканова президентке кайрылды.
Жаш кадрларды тептегенден башка эчтеке билбейт экенсиңер, акчасы барларды чыгарып, акчасы жокту камап.
Жеңиш Молдокматовдун апасы акчасы барларды чыгарып, акчасы жокторду кармап отурасыңар деп акыркы окуяларды айтып жаткандай, октябрь окуяларынан кийин аткаминерлердин жоон тобу коррупция, мыйзамсыз байуу беренелери менен кармалып, жазасы акчага айырбашталган учурлар көп болууда. Ички иштер министрлиги Жеңиш Молдокматовдун иши тууралуу комментарий берүүдөн баш тартты. Жеңиш Молдокматов Садыр Жапаровдун бийлигин кескин сындаган саясатчылардын бири. Мындан улам саясат талдоочу Турат Акимов Жеңиш Молдокматов саясий негизде камакта отурат деп эсептейт.
Анан өзү кече эле ушундай берене менен камалып, анан качып кетип калган. Ташиев болсо ушундай берене менен отуруп, бир жылдан кийин чыккан. Бизде логикасы жок эл окшойбуз биз өзүбүз элечи. Мен ойлойм, бул киши баланы баягы атайын камакка салып, чорнойлордун астына таштап, орман окузагылып, страховка катары бекитип салышты да.
Жеңиш Молдокматов камалардан 2 күн мурун Баткендеги Кыргыз Тажик чек арасында чыккан куралдуу жаңжалга улуттук коопсуздук комитетинин башчысы Камчыбек Ташиевди айыптап, анын кызматтан кетишин талап кылган. Ага чейин кыргыз өзбек чек арасын тактоодо Кемпироват суу сактагычынын Өзбекстанга өтүүсүнө каршы чыгып Өзгөнгө чейин барган. Молдокматов октябрь окуяларынан кийин бийликке келген Садыр Жапаровдун конституциялык реформасына дагы каршы чыккан. Ал конституцияга каршы кыймылын жетектеп, президенттик шайлоо учурунда Садыр Жапаровго каршы добуш берүүгө үндөгөн. Ошондой эле Нарындагы жетим тоо темиргенин иштетүүгө, казино ачууга каршы чыккан. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Исхак Масалиев октябрь окуялары боюнча козголгон кылмыш иши логикага сыйбай тургандыгын айтууда.
6-9 октябрьдин окуясынын жыйынтыгында Кадыр Нуркожоев премьер министр болуп бекитилди. Анан командасы бийликке келди. Демек эгерде Жеңишти жокко тартатылган болсо анда алып тарташкайт. Сооронбай Жээнбеков ордуна катышкайт. Мен пикирим ал кезде биз деле катышканбыз, айылга чыкканбыз, баарын көрүп турганбыз. Эмне себеп болгон, эмне максат болгон көрүнүп турган да. Азыр билинип турган да. Ошол жерде катышкан бир топ бийлик басып алуу максат менен барган экен да.
Коомдук ишмер Кадыр Кошалиев Кыргызстанда бийлик менен оппозиция араздашууну токтотуп, консенсуска келиш керек экендигин белгиледи.
Ымалага консенсуска келип, мамлекеттин өнүгүүсү үчүн, туура жолго чыгуу үчүн болгон потенциалды ошол багытка жумшасак жакшы болот эле. Көп учурда биздин энергия күчүбүз тирешүүгө кетип калады.
Жеңиш Молдокматов коомчулукка улутчул активист катары таанымал болгон. Кийин Замандаш партиясын жетектеп 2020 жылы октябрда өткөн парламенттик шайлоого катышкан. 2021 жылдын башында Замандаш партиясынын лидерлигинен кетип, Туран партиясынын башына келген. Марат Тагаев, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Таласта автокасса деп аталган долбоорго акчасын алдырып жибергендер милицияга кайрылышты. Алар каражатын кайтарып берүүнү жана долбоорду уюштургандарды жоопко тартууну талап кылышууда. Шылуундук иштеп айыпталып жаткан бул долбоорго алдангандардын саны аймакта 500 ашкан. Темага Таластагы каарчыбыз Максат Кутманбеков кайрылат.
Мында чогулган адамдар каржы пирамидасына акчасын көбөйтөбүз деп алдангандар. Алар автокасса аттуу долбоорго акчасын салып, 10 күндөн кийин үстүнө пайыз үстөгү менен алып жүрүшкөн. Ал эми бүгүнкү күндө пайыздык кошулган акчасын эле эмес, баштапкы суммасында ала албай милицияга кайрылып турган учуру.
Бул бөлүм чыгып мен кубаттан көп адам топтойм деп бул.
Автокассадан бир гана Талас облусунун жарандары эмес, Кыргызстандын башка аймактарынан да алдангандар бар. Алардын саны 500 ашканы айтылууда. Талас шаарынын тургуну Талгат Асылбеков да алдангандардын катарында. Ал өз атынан 13 000, кийин туугандарынын атынан жалпысынан 58 000 сом акча салып алданып калышкан.
Обычный терминалдарга барып, кайдын бири эле барасың дагы, терминалдан акчаны ошол реквизитке которуп, мына чегин көргөзүп, телеграм ачылган, телеграм канал. Ошо телеграмдан биз чегин жөнөтүп эле, анан кийин очередьибиз келип, 10 күндүн ичинде список чыкчы дагы, 10 күндүн аралыгында биз алчубуз да. Баягы 10 000 саласың, 15 000 кылат, анан биринчи салганда кызыгасың, экинчи салганда дагы кызыгасың. Ошентип отуруп биз биринчи салганда эле алданып калдык негизичи, акчабызды алып алыптыр, эми азыр акчабызды берсин деген эле да. Бул жерде карапайым эл.
Элди жакырчылыктан чыгарабыз деген долбоордун арты менен жабыр тарткан адамдар кайра жакырчылыкка батып жатабыз дейт. Ал эми автокасса долбоору банкротко учурап, убада кылган суммаларын төлөй албай турган чагы. Долбоордун уюштуруучусу Асель Кашкаралиева менен байланышканыбызда ал интервью берүүдөн баш тартып буларга токтолду.
Мен эми аларга бербейм деп айткан жокмун. Мына машинабызды берди, үйү сатылса үйүбүздү бере, үйдүн акчасын беребиз деп атабыз. Качкан жерим жок. Мындай эмес, мен өзүм мына ортом балам бар, мен колдо жардам берейин деп эле оймактасым бар болчу.
Таласта мындай окуя биринчи ирет болгон жок. Мындан мурдараак дагы Талас шаарындагы автовокзалдан дал ушундай схема менен эле жакырчылыктан чыгарабыз деген эл биримдиги аттуу уюмдан 1000 ашык адам жабыркаганы айтылып келет. Ал эми бул иштер жаңы башталганда облус башчысы Бакытбек Нарбеков эл менен жолугуп, бул иштер мыйзамсыз экенин айтып, акчаны ала албай коркунучу бар деп билдирген эле.
Эң негизги бүгүн жок дегенде өзүңүздөрдүн каражатты бүгүнкү салган жөнөк эле карапайым элди ыйлатпай
ушунда баштал.
Айрым чоң оюнчулар болушу мүмкүн, кайра кайра каражат салып, бирок биринчи салган кишилер куруп кетпесин. Ошондуктан бүгүнкү алып келген каражатыңарды алгыла да тынч болгула.
Ал эми Жогорку Кеңештин депутаты Дастан Бекешев мындай каржы пирамидаларды көзөмөлдөчү орган жок экенин айтып, жарандардын өзүнө да жоопкерчилик болушу керек эле дейт.
Эми бул жерде бир проблема бар да, бизде каржы полиция болгон да, жоюлуп бизде эле каржы пирамидалар пайда болуп калды да. Буларды эч ким карабай калды. Милициянын укугу эмес болду, УКМКнын ыйгарым укуктары кирбейт. Ошондуктан мындай көзөмөлдөчү орган жок болуп калды да. Бул бир. Экинчиден болсо эми жарандар дагы өзүлөрү дагы мындай кереметке ишенбей эле ойлонбой эле акчаны бере берсе бир дагы мамлекеттик орган чындыгында жардам бере албайт. Башкы прокуратурага тапшырманы бересиң.
Таластагы каржы пирамидасына милициянын өкүлдөрүнүн да үлүшү бар экени эл арасында айтылып келген. Мындай доону облустук милициянын маалымат катчысы Динара Сорногоева четке какты.
Аталган факты боюнча бул ишке тиешеси барлар шаардык ички иштер бөлүмүнө алынып келип, көрсөтмөлөр алынган. Ал эми Талас облустук ички иштер башкармалыгынын жетекчилигинен ал фактыга тиешеси бар деген маалымат чындыкка дал келбейт. Милиция кызматкерлери Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык иш алып барат жана жарандардын укуктарын коргоого күч аракеттерин жумшайт. Учурда аталган факты боюнча текшерүү иштери жүрүп жатат.
Ал эми жабырлануучулардын айтымында милицияларга автокасса долбоорунун жетекчиси Асель Кашкаралиева үйүн саткандан кийин акчаңарды кайтарып берет деп жооп узатып келатат. Максат Кутманбеков, Азаттык, Талас.
Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Бүгүнкү алып баруучу мен Сабыр Абдымомунов. Эми жаңылыктар кыскача. Кыргызстанда акыркы суткада коронавирустан 8 адам көз жумду. 1352 адамдан вирус жаңы аныкталды. Орусияда 5 күндөн бери коронавирустан каза тапкандардын саны болуп көрбөгөндөй өсүүдө. Акыркы суткада жалпы өлкөдө 697 адам вирустан көз жумду. Чүй облусунун сотунун судьясы Дамирбек Оңолбеков жүрүм туруму үчүн кызматынан алынды. Жогорку кеңештин депутаттары 5-июлдан 30-июлга чейинки аралыкта ар шаршемби жана бейшемби күндөрү кезексиз отурумдарга чогулат. Орусиянын Калининград облусунда мигранттарга таксист жана мугалим болуп иштөөгө тыюу салынды. Канаданын Виннипек шаарында демонстранттар ханыша Елизавета 2-ci жана 19-cu кылымдагы Британ ханышасы Виктория орнотулган эстеликтерди кулатышты. Бул Британиянын Канададагы колониялдык мурасына, жергиликтүү элге карата жасалган ырайымсыз мамилесине каршылык деп айтылды. Ушул жана башка жаңылыктар кененирээк Азаттык Чекит.org сайтында. Эми Борбор Азия апта ичинде түрмөгү уктурууну улантат.
Арыбаңыз угарман, ободо Азаттык үн алгысы. Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн сунуштайбыз. Алдыдагы баяндардын кыскача мазмуну. Апта башында Садыр Жапаров расмий сапары менен Дүйшөмбүгө жана Ашхабадка барды. Тажикстандык жумушчулар кытайлык компанияга нааразы. Ал эми Озодлик радиосу өзбек бийлиги пандемияга каршы күрөшүүгө бөлүп берген 8 миллиард доллардын изин иликтеди. Бул жумада Алматыда Шинжаңдагы саясатка каршы чыккандар кармалды. Эми ушул темалар тегерегинде кеңири баяндарга өтсөк. Тажикстанга 2 күндүк расмий визит менен барган Кыргызстандын мамлекет башчысы Садыр Жапаров 29 июнда Дүйшөмбү шаарында президент Эмомали Рахмон менен жолугушту. Эки президент жолугушууда чек ара маселесин сүйлөштү. Бирок ал боюнча атайын документ кабыл алынган жок. Кененирээк кесиптешим Эрнест Нурматов улантат.
Түркмөнстандагы 2 күнгө созулган иш сапарынан кийин президент Садыр Жапаровдун учагы 28 июнь күнү түштөн кийин Тажикстанга кондо. Сапардын 29 июнь күнкү жүрүшүн Жапаров Борбор шаардагы тажик мамлекетинин негиздөөчүсү Исмоили Самониндин эстелигине гүлчамбар коюу менен баштады. Андан кийин президенттердин расмий жолугушуу аз эми өттү. Анда Эмомали Рахмон Тажикстан Садыр Жапаровдун өлкөгө болгон расмий сапарына өзгөчө маани берерин жана өлкөлөр ортосундагы эки тараптуу кызматташтыкты жаратмандык менен өнүктүрүүгө чындап кызыктар экенин баса белгиледи.
Урматтуу Садыр Нургожоевич, Тажикстанга куш келипсиз. Бул сиздин президент болуп шайлангандан кийинки биринчи жолку кездешүүбүз. Биз сиздин Тажикстанга жасаган расмий иш сапарыңызга абдан маани беребиз. Эки мамлекеттин ортосундагы жаратман мамилеге чын ыкласыбыздан кызыктарбыз.
Өз кезегинде президент Садыр Жапаров президент Эмомали Рахмонго Тажикстанга расмий сапар менен келип кетүүгө чакырганы үчүн ыраазычылык билдирди. Жапаров апрелдин аягында кыргыз-тажик чек арасында болгон жаңжалды эстеп, анын кайталанышына жол бербөө жөнүндө сүйлөдү.
С сожалением отмечаю.
28-30 апрель күндөрү болгон трагедиялуу окуялар эки өлкөнүн элдери үчүн оор тарыхый сыноонун жана кайгы капанын күндөрү болуп калгандыгын өкүнүү менен белгилейм. Келечекте эки тарап тең куралдуу кагылышуунун кайталанышына жол бербеши керектигин өзгөчө белгилегим келет. Кыргызстан менен Тажикстандын элдери илгертен бери бир тууган эл. Кыргыздар менен тажиктер ар дайым ынак коңшулук, достук мамилелерди сактап келишкен.
Жеке кездешүүдөн кийин эки өлкөнүн лидерлери сүйлөшүүлөрдү кеңейтилген форматта улантышты, бирок ал кеминде 6-7 саатка созулду. Тажик президентинин Касри Миллат сарайында жүргөн Азаттыктын тажик кызматынын кабарчысы Муларажоп Юсуфинин билдиришинче, сүйлөшүү өтүп жаткан бөлмөгө эки тараптан тең аткаминерлер улам сайын ар кыл документтерди көтөрүп кирип чыгып жатышты. Тажикстандын президенти кеңири форматтагы жыйында чек ара жөнүндө буларга токтолду.
Безусловно, основной вопрос наших отношений связан с...
Сөз жок, бүгүнкү күнкү сүйлөшүүнүн чордонунда мамлекеттик чек аралардын линиясын делимитациялоо жана демаркациялоо маселеси турду. Бул көйгөйдүн контекстинде чек араны конструктивдүү дукта жана тараптардын кызыкчылыктарын бирдей эске алуу маанайында чечүүгө бардык күчтөр жумшалат. Биз мурдараак кабыл алынган кыргыз-тажик мамлекеттик чек арасы тууралуу келишимге кол коюу маселесин да талкууладык. Документтин долбооруна ылайык, мамлекеттик чек аранын 520 чакырымдай тилкеси такталган. Бүгүнкү күнгө жумушчу тартипте дагы 32 чакырымды макулдаштык. Чек ара сүйлөшүү процессин биз 2002-жылы баштаганыбызды белгилеп коелу. 20 жыл аралыгында чыгараны делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча биргелешкен комиссиянын 180 ашуун жолугушуусу өткөн. Биз урматтуу президент менен ушул жылдын апрель айынын аягында болгон трагедиялык инцидентке да токтолдук. Тилекке каршы эки тараптан тең адамдар каза болду жана жабыр тартты. Материалдык жана моралдык чыгым келди. Эки элдин коңшулук мамилесине залакасы тийди. Ошондуктан биз биринчи кезекте чек аралаш райондордогу жашоочулардын бири бирине болгон ишенимин кантип калыбына келтирүүнү ойлонушубуз керек.
Кеңири форматтагы жыйындан кийин Садыр Жапаровдагы чек араны делимитациялоо жана демаркациялоо иштерине токтолуп, аны тездетүүгө чакырды.
Мы всегда заявляли, что всестороннее развитие.
Биз ар дайым кыргыз-тажик мамилелерин ар тараптуу өнүктүрүү, өз ара пайдалуу көп кырдык кызматташууну тереңдетүү, ошондой эле Тажикстан менен ынак коңшулук мамилелери жана тең укуктуу өнөктөштүктү бекемдөө Кыргызстандын тышкы саясатынын узак мөөнөттүү приоритеттерине дал келерин билдирип келдик. Бул айтылгандар бүгүнкү күндө да актуалдуу. Анын үстүнө тараптар каалаган жаңжалды баштан кечиришти. Ал эки тарапка тең кайгы, зыян алып келди. Бул кырдаалды эки элдин бакубатчылыгы үчүн чечүүгө акылыбыз жетет деп ишенем.
Что у нас хватит мудрости разрешить эту ситуацию во благо двух народов.
Деп белгиледи кыргыз президенти. Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасынын узундугу 970-980 чакырымды түзөт. Анын 519 чакырымы такталган, калганы талаш жер тилкеси болуп саналат. Соңку 1-2 айдан бери кыргыз-тажик мамлекеттик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөттүк делегациялар ишин жандантып бир нече протокол кабыл алышкан. Алар Тажикстандын аймагында, Кыргызстанда, Бишкекте, Ошто жана Баткенде жолугушууларды өткөрүп, кайсы бир тилкелерди чийип чыгышкан. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Тажикстан темасын улай, өлкөдө алтын кенин иштетип жаткан кытайлык TBEA компаниясынын 200 жакын жергиликтүү жумушчусу ишканадагы тамак ашынын сапатына нааразылык билдирип иш таштады. Жетекчилик көйгөйдү чечүүгө убада бергени менен абал өзгөрүүсүз калууда. Ошондой эле алтын кенинде иштеген тажикстандыктар начар эмгек шартына нааразы. Окуя тууралуу Элизе Кененбаев айтып берет.
Тажикстандын Айни районундагы Кумарги Боло алтын кенин иштетип жаткан кытайлык TBA компаниясынын 200 жакын жумушчусу иш таштады. Маалыматка караганда, 25 июнда жергиликтүү жумушчуларга кезектеги күрүч жана арпа акшагы берилген. Алар мындай тамакты ичүүдөн баш тартып, жерге төгүп салышкан. Иш таштаган айрым жумушчулар Азаттыктын тажик кызматы менен байланышып, компаниянын жетекчилери тамак аш маселесин чечүүнү убада кылышканын, бирок абал өзгөрбөгөнүн айтып беришкен.
Бизге сууга кайнатылып, бышырылган эти жок тамак берип жатышат. Ген болсо бийик тоолуу жерде жайгашкандыктан жумушчулар калориялуу азыктар менен тамактанышы керек. Биздин акциядан кийин жетекчилик маселени чечүүнү убадалаган, бирок ал убадасы аткарылган жок. Ошентип бир күн биз түшкү тамаксыз калдык. Кечки беште гана картөшкө кууруп беришти,
деди жумушчулардын бири. Бул окуя боюнча TBA компаниясынын жетекчилиги менен Айни районунун бийлик өкүлдөрү комментарий берүүдөн баш тартышты. Кенде иштеген катардагы жумушчулардын эмгек акысы 3200 сомони, башкача айтканда 280 доллардын тегерегинде. Өлкөдөгү экономикалык таңкыстык жана азык түлүк кымбатчылыгынан улам жумушчулар аз маянага кайыл болуп иштөөгө мажбур. Анткени тоолуу аймакта башка жумуш таап иштөөгө мүмкүнчүлүк жок экенин айтышат. Аймактагы кабарчы 28 июнда да абал өзгөрүүсүз калганын, TBA компаниясынын жумушчуларынын тамак ашы жакшырбаганын кабарлады. Бул кытайлык инвесторлорго берилген Тажикстандагы жалгыз алтын кен эмес. Өлкөдөгү алтындын 80%нан ашыгын Кытай-Тажик биргелешкен компаниялары иштетет. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Угарман, сиз Борбор Азия апта ичинде түрмөнү угуп жатасыз. Озотлик радиосу өзбек бийлиги пандемияга каршы күрөшүүгө бөлүп берген 8 миллиард долларын изин иликтеди. Журналисттер баш калаа Ташкенттин жанындагы эки ири медициналык мекемелерин куруу боюнча келишимдер Өзбекстандын президентинин жана шаардын мэринин жакын чөйрөсү менен байланышкан компанияларга берилгенин айтат Гезек Бакыт Асановдун баянында.
Озетлик радиосу өзбек бийлиги пандемияга каршы күрөшүүгө бөлүп берген 8 миллиард доллардын изин иликтеди. Материалда Ташкенттин четинде 20 000 орундук карантиндик борбор жана 10 000 орундук атайын оорукананы түзүүгө байланыштуу келишимдер иликтенди. Журналисттердин колуна тийген документтерге ылайык, алгач долбоорлордун наркы, жалпы наркы 100 миллион доллардын тегерегинде болору пландалган. Иликтөөдө Өзбекстанда тамыр жайып бараткан коррупция, тендерсиз эле утулуп алынган келишимдер, баалардын жазалма кымбатташы, ачык айкындуулук мыйзамдарынын бузулушу жана инсайдердик соода тууралуу сөз болот. Жергиликтүү жана чет өлкөлүк байкоочулар Ташкентте жана анын тегерегиндеги аймактарда кыймылсыз мүлккө суроо талап өсүп жаткандыктан ага байланыштуу жемкорлуктун жаңы түрлөрү күч алгандыгын байкаган. Мирзиёев былтыр мамлекеттик бюджеттен коронавируска каршы күрөшүү үчүн 1 миллиард доллар бөлүнгөндүгүн айткан. Бирок ушул айдын башында сүйлөгөн сөзүндө күрөшкө жалпы жонунан 8 миллиард доллар сарпталганын, анын дээрлик көпчүлүгү мамлекеттин эсебинен каржыландыгын билдирди.
Бул элге бөлүнгөн акча. Ар бир сумга талап катуу болот. Бардык кыйынчылыктарга карабастан биз бул акчаны таап жатабыз. Эгерде пандемия болбосо биздин мүмкүнчүлүгүбүз дагы да чоң болмок. Коронавируска каршы күрөшүүгө 80 триллион сум каражат сарптадык. Бирок мен ал акчаны аяган жокмун. Мүмкүн болушунча элибизди сактап калдык.
Ал эми иликтөөдө айтылган мамлекеттик мекемелердин экөө тең учурда иштеп жатат. Бирок келишимде көрсөтүлгөн 10 000 керебетке ылайыкташтырылган борбор 4128 гана орун бар. Озотлик радиосу тапкан расмий документтерге ылайык жоопкерчилиги чектелген 3 компания 2020 жылдын март айында чыккан токтомго ылайык объектилерди көзөмөлдөө жана куруу боюнча келишим түзгөн.
Bu trilyon esa Ramatov, Fozilov va Ortiqxo'jayev kompaniyalari hisob raqamlarini yanada semirtirdi.
Бул келишимдин негизги олжолу аткан эри Ташкенттин мэри Жахонгир Артыкходжаев болгон. Анткени анын жеке кеңсеси тарабынан көзөмөлдөнгөн ишкана өзбек өкмөтүнүн медициналык мекемелердин курулушу боюнча буйругу чыккандын эртеси 10 000 орундуу оорукананын курулушуна эки бирдей келишим түзгөн. Бул эки компания Мирзиёевдин чөйрөсүнө жакын белгилүү ишкерлер Ачылбай Раматов жана Бахтиёр Фазыловго тийиштүү. Ошондой эле бул эки ишкердин компаниялары быйыл Занги Ата шаарындагы 130 гектар жерде жайгашкан завод курат. Раматов менен Фазыловдун компанияларынын өкүлдөрү Озатликке комментарий берүүдөн баш тартышкан. Бакыт Асанов, Азаттык.
Бул аптада Алматыда Кытай консулдугунун алдына нааразылык акциясына чыккан активисттер камакка алынганы кабарланды. Буга чейин бир канча жолу административдик жаза алган жарандарды шейшемби күнү полиция үйлөрүнөн кармап кеткен. Алардын туугандары буга Кытай коммунисттик партиянын 100 жылдык мааракеси себеп болгонун айтышат. 1 июлда Алматы шаардык полициясы Кытайдын Алматыдагы консулдугунун алдына пикетке чыккан Байболот Гүнбөлөт уулун үйүнөн кармап кетишкен. Бул тууралуу Азаттыкка активисттин жубайы Бакыт Сембай кызы билдирди.
Жолдошумду эртең менен алып кетишти. Апамды болсо эшиктин алдынан эле салып кетишиптир. Ал ак жарда жашачу. Эмнеге алып кетип жатышат? Кайсы мыйзам менен?
Деди Байболоттун келинчеги Бакыт. Анын айтымында полиция кызматкерлери күйөөсүн кармап кетип жатканда ага да күч колдонушкан. Буга чейин Алматы шаардык соту Байболот Гүнболот уулун Кытайдын Алматыдагы консулдугунун алдында тынч жыйын өткөзүү тартибин бузгандыгы үчүн айыптагып 15 күнгө убактылуу кармоочу жайга киргизилген. 29 июнь күнү кечинде Алматынын апелляциялык соту Байболоттун жактоочуларынын басымынан улам камакка алууну 7 күнгө кыскарткандан кийин бошоткон.
Жакындарын издеп жүргөн кишилердин барлыктарын туускандары касына оралып, жандарына оралып, барлыктарынын ауырып жүргөн жандары, жаралары бар жазылсын деп тилеймин. Барлыктарыңызга рахмет.
Бейшембиде Байболот менен кошо анын апасы Завутхан Турсун да кармалды. Ал эми шаардык полиция окуя боюнча азырынча комментарий бере элек. 1 июлда Кытайдын коммунисттик партиясы негизделгенине 100 жыл болду. Байболот Гүнболот уулунун аялы Бакыт камоолорду дал ушул мааракеге байланыштырат.
Казакстан Кытайдын маанайын бузгусу келбей, бүгүн консулдуктун алдында нааразылык акциясына чыккандардын баарын камап жатат.
Деди Байболоттун жубайы Бакыт. Быйыл апрель айында Кытайдын Казакстандагы элчиси Чан Сайо Синжаңда кармалган казактар Кытай жарандары экенин жана алар мыйзамды бузган үчүн камалганын айткан. Митингчилер болсо элчинин бул сөздөрүн сынга алышып, туугандарына коюлган айыптар негизсиз деп билдиришкен.
Кытай консулдугунун алдына барып, туустарын босатууну талап эткен бейбит акциясын
бейбит пикетине кедерги жасамаңыздарчы, өтүнүч.
Ал ортодо АКШнын Казакстандагы элчиси Уильям Мозер дүйшөмбүдө Шинжаңдагы жакындарын бошотууну өтүнүп, Кытай консулдугунун астына бир канча убакыттан бери чыккан жарандардын укугун колдоорун кабарлаган. Алматыдагы Кытай консулдугунун алдындагы пикет 140 күндөн бери уланууда. Митингчилер Кытай бийлигинен Шинжаңда күнөөсүз камалган туугандарын бошотууну талап кылышууда. Буга чейин Алматынын полициясы консулдуктун алдына чогулгандарды бир нече ирет кармап, куугунтуктап административдик камоого алган учурлар болуп келген. Урматтуу угарман, сиз Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн уктуңуз. Аны мен Эльвира Будайчиева алып бардым. Биздин ободо болуңуз.
Ушуну менен Борбор Азия апта ичинде түрмөгү жыйынтыкталат. Биз болсо жарым саат уктуруун жыйынтыктайбыз. Бүгүнгү алып баруучу мен Сабыр Абдымомунов. Бир аздан кийин уктуруу уланат.